best word I can say that will describe this was
boom.
More added minutes. And Gerrard!
You'll Never Talk Alone, en podkast av, med og for Liverpool-supportere. Hei sammen, og velkommen til en ny episode av You'll Never Talk Alone. Mitt navn er Simon Aasum, og i dag så har jeg med meg to favoritter fra gjestekontaktlista. Espen Solbakken og Ole Berge, velkommen til studio.
Takk for det.
Takk, takk.
Jeg hadde håpet at vi skal ha litt mer sånn positiv inngang til den podcasten her i dag, fordi når jeg pratet med dere litt i forkant, så var du, Espen, var litt negativ og så hva som skulle komme i London i går. Litt tydeligere enn meg, men jeg var ganske optimistisk etter 4-3 poengere på rad. Riktig nok med en lang VM-pause i midten, men du så det som skulle komme.
Ja, jeg meldte klart i forkant at jeg frykta den kampen, og det viste seg med rette da, dessverre. Jeg synes jo at, ok, 12 poeng på siste fire var jo lovende med tanke på tabellposisjonen, men synes det var godt betalt i forhold til prestasjonen da. Og jeg tror kanskje de knepne seierne dekket over en del av den motgangen som egentlig har preget Liverpool gjennom hele 2022. Og det ble vanskelig. Veldig vanskelig.
For vi pratet jo litt om romhjula før vi tok opp her, og Aston Villa-kampen var jo sånn delvis ganske god, og så er det også til tider der vi får en del åpne sjanser og imot som har vært sånn, men Leicester-prestasjonen og det vi så i går i London, det var ikke særlig bra, Ole.
Nei, overhovedet ikke. Det er litt som Espen sier, at problemene fra tidligere i sesongen, de henger ved oss. Og så har vi vært litt blinde av poengene, og så har vi hatt en VM-pause som har kanskje gjort at vi har glemt litt hvor dårlig vi tidligvis var før VM også. Men det er klart, mot Leicester så er vi jo delvis heldige. Og i går så er det et rent ut fortjent tap, både ut fra sjanser og ut fra dommeravgjørelser. Jeg synes ikke Klopp har noe å klage på. Når han peker på dommeren, så mener han tar feil. Leicester, de kunne ha tatt poeng mot oss. Brentford, de fikk to annullerte mål som var hårfine. Vi fikk en som var hårfin, vi også, greit nok. Men å klage på dommeren etter i går, det står seg ikke.
Det syke mot Brentford der, synes jeg er altså de tre cornerne på rad, hvor de to første ender med henholdsvis mål og annullert mål, og så kommer corner nummer tre fra samme side, og da har de slått to på første stolpe først, som ender da med selvmål og annullert, og så kommer den siste. Altså, det er nesten sånn forutsigbart at de skal gjøre noe annet, en litt annen cornertrekk der, så ender det med liksom ja, nå endte vel med annullering på bakre stolpe der via Ben Mi der, men altså det er sjokkerende svagt forsvarsspill da.
Og hvor har det blitt av det laget som, altså vi skårer jo fortsatt riktig nok en del på dødball når det ser i forhold til andre lag, men vi var jo et lag som skårte desidert mest på dødball, og slapp inn desidert minst på dødball. Hvor har det blitt av det laget der?
Altså i går var det jo veldig passivt da. Så er nok Brentford har vist seg som et veldig godt dødballlag, så det er ikke sikkert det hadde sett så jævlig ut mot andre motstandere, men
Men samtidig synes jeg jo på en måte at defensivet har vært et problem for oss i hele år.
Og vært åpne.
Ja, vi har vært veldig åpne, og da er det jo egentlig to analyser på det. Hvis du ser bort fra dødballa, det ene er jo at midtbaneleddet har vært for svagt, ikke sant? Så at du ikke har fått den bufferen foran fireren bak. Det andre er jo at de som spiller i fireren bak har underprestert. Jeg elsker Van Dijk. Jeg synes Robertsen er genial. Nå kom jo han inn ved pause i går. Og Trent er glittrende. Konaté, verdensklassespiller. Men de har ikke levert på det nivået vi kan forvente av de i Liverpool i år, altså.
Nei.
Noen av de.
Nei, jo, hverken sammen eller individuelt, egentlig. Jeg synes jo, sesongen sett under ett, så har Andy Robertson vært den beste forsvarsspilleren av de fire, synes jeg. Han synes jeg har levert en god sesong. Ikke enormt god, men fremdeles god. Trent har vært har mixet alt hele år, synes jeg. Svak en mot en lenge. Sovne med dødballer på bakre stolpe. Og miksa opp med genialitet fremover da. Og så Van Dijk på det jevne. Matip og Konaté like så. Matip kanskje hakker bedre, synes jeg da. Mer å stole på. Og så det helt riktig som du sier, Ole. De har heller ikke fått hjelp av leddet foran. De flytter beina for sakte. Både Fabinho og Henderson virker seigere i år enn tidligere sesonger, om det fatig etter den enorme sesongen i fjor, eller hva det Men der kan du se nesten månedene og årene legge seg på kroppen deres, altså de virker seigere.
Og så vil jeg legge til at også unggutta våre, nå har Curtis vært skadet en stund, men Harvey Elliott, som var så utrolig håpefull og talentfull før den skaden, fortsatt et kjempetalent, han ung, han kommer til å bli god, men per nå så mener jeg at han ikke er god nok for å starte i midtballeledet til Liverpool.
Nei, ikke fast starter i hvert fall. Jeg synes at den klassisk kamp der i går mot en sånn type motstander bør han ikke starte. Bortebane mot et fysisk sterkt lag, så bør han ikke starte. Hjemme mot Bournemouth og sånn, helt fint.
Ja, det er jeg selvfølgelig enig i. Altså, han må jo få spilletid for å bygge seg opp, men i fysiske kamper, der man krever mye løping og duellstyrke på midten, så ikke Harvey Elliott riktig. Men jeg sier ikke at vi har så jækla mange andre gode alternativ å starte med i går. Og heller ikke forover, ikke sant? Hvis du ser på benken vi hadde i går, hvilke spillere som skal komme inn og forandre kampen. Det nærmeste vi hadde i går var Andrew Robertson.
Jeg hørte på The Free Blatt før jeg kom hit, bare for å se om det var noen talking points eller noe jeg kunne på en måte dra opp. Og de var jo overbevist på at Naby Keita skulle starte den kampen her med tanke på at Naby Keita, eller med tanke på at Harvey Elliott startet mot Leicester, og litt det at han var på vei tilbake, og de vilt gjennom Leicester for å bruke han her. Men så kommer det tilbake til det poenget. Hvem på benken skal vi da ha som en offensiv potensiell slagkraft, og bruker det argumentet om at vi benker da Naby, for da har vi noe å bytte inn. Og der er det jo begynner å bli en ganske tynnslitt tropp som skal her og ta igjen et par lag for å nå en kjempeslig
kraft. Nå fikk de en reaksjon da på det trippelbyttet, og med en kortvarig et kvarterstid, så var det jo en effekt der. Sånn sett kan du si at det hadde noe for seg de byttene, men det er klart at du ser jo en enorm forskjell på benkene til for eksempel Liverpool og de lagene vi har likt å sammenligne oss med tidligere.
Ja, altså, det er også et svakhetstegn som troppmessig. Nå har vi masse skader, vi har kjøpt Gakpo, så egentlig så er jo vi et av de lagene som er best besatt offensivt. Allikevel så må vi starte med Oxlade-Chamberlain på en slags ytre venstre i treeren på topp.
Out of position, egentlig.
Ox, kjempefyr, han er en god fotballspiller også, men han er ikke best i den posisjonen, og det er det vi har å dra opp av hatten. Så hadde vi Carvalho på benken, han kom ikke inn en gang, kanskje han kom inn på slutten, for da var jeg så sint at jeg hadde hovedet ned i putta, men jeg tror ikke han kom inn. Og da er det tynt, ikke sant? Den reaksjonen du viste til, den så jeg også. Men den ebba fort ut, bortsett fra oss en fyr, og det var Robertson. Du så når han gikk opp til 3-1 og var, skulle vurdere om det var frispark eller ikke, han kalte alle spillere til seg, agerte som en slags kaptein, og så manet liksom til innsats, og da var det et par minutter igjen, og vi kom under 3-1. Ja, det den innslengen mangler jo til alle andre.
Ja, ja. Absolutt, og det lederskapet så du jo overhovedet ingenting til i første omgang, hvor virkelig var behov for å samle troppene der, når det ikke engang liksom det annullerte målet klarte å vekke spillerne, og baklengsbålet neste satt 20 sekunder etterpå, eller hvor lang tid det tok?
Jeg synes jeg så 13 sekunder faktisk på et eller annet sted på Twitter. Det er helt spinnvilt. Det skal ikke skje, og i hvert fall ikke på det nivået der.
Nei. Så spørsmålet er hvilken reaksjon du får opp mot neste kamp, selvfølgelig. Jeg mener jo at når du tar et trippelbytte i pausen, og tar ut blant annet Van Dijk, så bør det på en måte synker et slags alvor i troppen til noen nøkkelspillere om at faen heller, nå må vi, brette opp ærmene. Mm. For nå, let's face it, nå handler det om den fjerdeplassen. Det handler om å få en Champions League-plass, og hvis vi fortsetter med det spillet vi har gjort delvis, også mot Leicester, før VM og i går mot Brentford, så mener jeg at vi ikke er favoritter til å klare en topp 4-plass lenger. Mm. Vi har 7 poeng bak nå hvis United vinner hengekampen sin. Mm. Som vi kommer ikke av seg selv en fjerdeplass heller, på en måte.
Som riktig nok er når den er spilt, når den kommer ut, så da vet jo lytterne mer, men de har jo poengtert det, og vi skal komme litt på inn på det, for det er ikke noe tvil om at når man leser om Liverpool, om det er på Twitter eller i nyhetsbild, uansett nå, så er det jo en ting som står, som alle nevner, som alle journalister nevner, som alle supporter nevner, Liverpool trenger en midtbanespiller, skriver de fleste. Og Jamie Carragher synes jeg gikk overraskende hardt ut mot Liverpool i går, med flere quotes som jeg tenkte vi skulle utføre oss litt på, men det ene av dem er jo at det er ingen sjanse for at Liverpool kommer topp 4 uten å signere en midtbanespiller i januar. Jeg kan starte med deg, Ole. Er du enig i det sitatet?
Nei, jeg liker ikke å være så kategorisk. Plutselig så blir det ingen midtbanespiller i januar, og vi klarer fjerdeplassen med et nødskrik allikevel. Så jeg vil ikke være så bombastisk, men skal vi henge med i Champions League? Skal vi kjempe om topp 4? Og skal vi på en måte bygge troppen inn mot å kunne være en forhåpentligvis en ligautfordrer igjen neste sesong? Så tror jeg det svært klokt å skaffe seg en midtbanespiller allerede nå i januarvinduet. Alle drømmer jo om Bellingham til sommeren. Enzo Fernandes har vært mye bøst rundt, han tror jeg ikke kommer. Nå er det Matheus Nunes som på en måte har toppet ryktebørsen i dag. Og så er det også signaler på om at Liverpool kan være ute etter å leie en midtbanespiller nå. Ja, jeg vil ikke ha noen ny Arthur i hvert fall, for å si det sånn.
For en merkelig link med han Mathias fra Wolverhampton. At han var aktuell i sommer. Og
ja, men det dukket opp faktisk når Wolverhampton signerte den også. Mm. At det var at Liverpool følte med at det kunne være en gentleman's agreement. Mm. Med at liksom, hvis Liverpool stod klar med en landsum, så var det på en måte et korttidsopphold i Wolverhampton. Men, men det dukket jo opp under matchen i går, det var jo veldig snodig. Det var veldig Telegraph eller noe sånt som skrev om det.
Jeg er heller ingen supporter som skriker og hyler etter forsterkning hver eneste gang det er litt motgang. Så det er veldig mange som gjør det. Liksom selv alle, kjøp alle hver eneste gang du taper en fotballkamp. Og der er ikke jeg, men jeg tror nok som lagdel da, Så er nok midtbanen way overdue med tanke på å få inn litt frekvens og revitalisere den lagdelen. For det er ingen tvil om at bidragene både offensivt og det skjoldet som de beste utgavene på midten gav Liverpool-forsvaret, det er borte. Det er for lite målpoeng i dem fremover. Det er for få altså det hele andre ballkonseptet med å vinne tilbake og holde trøkket oppe, det er litt borte. Og egentlig så er det bare Thiago i den lagdelen som har levert etter forventningene i år, synes jeg. Så det er nok, og det har vært lite investert bortsett fra litt sånn egne unggutter opp og fram med Curtis Jones og Harvey Elliott, så det har vært lite fornyelse i den lagdelen. Så det er på tide. Så jeg støtter egentlig behovet for å kjøpe noe nytt der. Mm. Jeg gjør det, uten å være den der seter den enkleste løsningen som de overgangsvinduene gir da.
Men det blir litt sånn, hvis du først skal kjøpe noe på midtbanen nå, så må det være en sånn kvalitet at det styrker laget, at man går rett inn på førsteelveren, og så videre. Det er ikke noe vits nå å kjøpe på en måte
bredde.
For bredden har vi egentlig. I antall midtbaneleddet er nok folk der. Det er bare, vi har ikke noe gjennombrudskraft, og vi har ikke noe defensiv kraft som vi hadde når Fabinho var glittrende, så var det noe av det råeste jeg har sett på en sentral midtbane. Men han er ikke der nå, han er 90% av det han var, og de 10% der er nok til at et midtbaneledd i Premier League blir vesentlig svekket.
Men spørsmålet er om du holder med en da, om du liksom både skal kjøpe en ny DM som vil gi det Fabinho en gang var, og en som kommer mer inn i boks og skåre litt mål. For du får jo ikke begge deler i en spiller, selv om Bellingham nærmest da, kanskje.
Jeg tror jo for eksempel hvis man drar tida tilbake, så tror jeg Ferguson hadde solgt Fabinho nå. Litt for at han på den kurven ned og hadde forsterket og gjort noe nytt og samtidig som han alltid gjorde en eller to store endringer føler jeg, når han, selv om han vant et ligatrofé eller om han skulle jaget en litt dårligere plassering, men vi var jo ute etter Tchouameni i sommer, og det også tror jeg var at hvis vi hadde landet hans, tror jeg det hadde vært åpne for å la Fabinho kanskje gå videre eller kanskje bruke da mer kampposisjonert, da bruke han i den kampen, og så bruke Tchouameni i stort sett for Tchouameni også, var jo den typen som egentlig er det skjoldet.
Husk at Klopp er kanskje, hvis han er en svakhet da, kanskje han er litt for glad i sine egne favoritter, og litt vanskeligere å kill his darlings da.
Ja,
han, holder dem kanskje ett år for lenge, eller en halv sesong for lenge.
Han er nok et følelsesmenneske, jeg tror ikke det er noe skuespill i mediebildet, så jeg tror han blir glad i folk altså, rundt seg.
Selv om han gikk jo omtrent i kjelleren da Origi måtte skulle gå til Milan.
Ja, ja.
Altså, sjette valget på topp, det må du la gå relativt følelsesløst altså, i den bransjen her.
Jeg tror det er rett i at det kan være hans største av få svagheter, men det er jo selvfølgelig også en voldsom styrke å bygge de relasjonene til spillere, du får 100% lojalitet tilbake og så videre. Ja. Men når det er topptogen da, som skal ta disse avgjørelsene, hvem som starter, hvilke spillere trenger du, og hvem er på en måte passé, så må han kanskje bli litt tøffere.
Ja, det kan jo være det at altså, han fikk jo ikke beholde Wijnaldum, han ville jo det også, det kom jo tydelig fram egentlig, i måten han pratet på presskonferanse og sånn, og det kan jo være litt av den der nye kontrakten til Henderson var litt sånn prestisje for Klopp, at den skulle han bare ha igjennom.
Det er jo en ekstrem kunst i å kjøpe og selge spillere på riktig øyeblikk. Altså, på de beste Liverpool-utgavene historisk sett tilbake i tid, så var det jo alltid, og jeg har vært supporter siden 77, så jeg fikk med meg hele oppgangstida med hele 80-tallet her, og det var jo en gjenganger at alle spillere som forlot Liverpool i lang, lang tid ble markant dårligere med en gang. Så de hadde en ekstrem spisskompetanse å selge spillere i rett øyeblikk, helt frem til Sunes overtok og solgte for eksempel som Beardsley, Ray Houghton og alle de for tidlig da, Steve McMahon. Men det er en ekstrem kunst altså, som er veldig, veldig vanskelig, og da må du på en måte mikse fotballkunnskap med litt sånn nådeløshet da.
Og litt sånn se på tall når de faktisk statistisk går ned og ja da, tar og det, noen sjanser.
Ja da, og det er ikke absolutt vitenskap, selv om sjansen for å lykkes er jo større nå, hvor du har mye større målbare tall enn det i gamle dager.
Litt sånn dagens Bodø-Glimt, føler jeg, hvor alle som drar derfra, eller i hvert fall de aller fleste da, ikke blir noe særlig.
Men det Klopp skal ha da, det er at stort sett alle spillere han har fått tatt hånd om, enten har kjøpt dem selv eller overtatt, så har han gjort dem bedre.
Ja, det er jo derfor vi har kommet dit.
Det er også en kunst, for å si sånn. Ikke bare å selge spillere, men å kjøpe det riktige. Ja.
Du nevnte jo Stav, men vi har jo kjøpt en spiller også siden vi var her i studio sist. Bare for å nevne det, så har jeg pratet med Halvard Thoresen, som skal få blitt med her forhåpentligvis neste uke, som har enda mer kunnskap enn oss om spillerne og PSV og alt det der, men det er jo mange andre aspekter med den signingen her, for nå sitter vi her og alle er enige om at vi har behov for en midtbanespiller. Om det er sånn at vi skriker for at den skal komme nå eller ikke, eller hvem det skal være, sånn, det er på en måte en annen sak. Men vi velger å kjøpe en venstrekant. For å være helt ærlig, så tror jeg det er et vel så stort behov sånn situasjonen er akkurat nå. Når vi vet at det er tvilsomt at Luis Diaz spiller så veldig mye mer denne sesongen her, i så fall blir det fra midten, slutten av mars og ut. Diogo Jota er ute i hvert fall en måned til, litt fra hva jeg har forstått. Vi har brukt Oxy 3 kampe på rad. Det er jo en viktig forsterkning det også, Espen.
Ja, og nå, jeg husker litt sånn tidligere i min supporterkarriere, så behandlet jeg ofte litt sånn Liverpools transferbudsjett litt ut fra min egen lommebok. Det har lagt mye mer bort nå, nå driter jeg egentlig overgangssummer og sånn mye mer, men han var jo billig, og det virker som det betyr mye for eiere i dag. Liverpool kjøper jo noen dyre, men i det siste så har penger sittet litt lenger inne, så der tror jeg de har fått mye for penger da, uten at jeg heller ingen Gakpo-ekspert altså.
Nej, nej, det var lite
grejer. Det var ikke det. Men som type, position och pris och tillgänglighet så tänker jag att det är något av det bättre de kan hämta in på kort varsel i den positionen, så det digger jag.
En uka för, två veckor för så var det rykter om eller han var starkt länkad till rival Manchester United och summorna som var skrevet om där, det var betraktligt högre än än de 37 nu kommer väl fram till 37 plus nå 7-8-9 mil i nå add-ons som säkert är ganska enkelt och och checka ut, men jag är också egentligen ganska optimist. Tror du det kan göra något med att behoven för en mittbanespelare kommer att se mindre ut, att man får en extra att angripa med då?
Ja, så du får ju också en mittbanespelare till att rullera med då, för då kan ju också vara lite genombrottsspelare på mitten av och till komma in efter 60 minuter friska ben och också kommer ju på dessa djupa löpan in i boxen till motståndaren från mittbaneposition också, så delvis så gör det ju det, men jag är ju alltid notorisk skeptisk till att köpa såna VM-hit-spillere.
Veldig skeptisk, ja.
For jeg har jo, vi har jo hatt en erfaring med det tidligere eller to, for å si det sånn. Men Gakpo er ung, han er 23. Ja, han er venstre flanke, men han kan spille også sentralt og ut til høyre i den topp tre, så han er veldig anvendelig. Han kommer inn med noe annet på topp. Han er 1,90 høy. Han er rask, atletisk. Så er jo veldig håpefull til at han kan bli en spiller som gjør det godt for oss i mange år fremover. Men jeg har sett for lite på nederlandsk toppfotball til å på en måte være helt sikker i min sak, men pris, alder, anvendelighet, så dritgod ut i VM. Det blir spennende også. Jeg tipper han går kanskje rett inn på laget mot Brighton.
Ja,
det tror jeg. Det køppen allerede, eller?
Wolverhampton i køppen, vil jeg tro.
Ja, kanskje i køppen da.
Ja, det ble bekreftet rett før vi gikk i studio her, den der med formaliteten. Vi hadde håpet litt at han kanskje skulle være på benk i går. Ja. Ut fra kampbildet så tror jeg kanskje ikke han hadde blitt satt i nesten uansett. Når du ikke har trent med lag, og så skal du være med å snu en sånn. Jeg tror det hadde vært Klopp har gjort noe sånt. Altså, han nekter litt å gjøre de byttene der, da. Men jeg hadde håpet litt at man skulle være med i troppen i går og gitt at du hadde et annet utgangspunkt, kanskje bare få vise seg litt fram da, men
det hadde ikke blitt noe verre i hvert fall.
Det hadde ikke blitt noe verre, tror jeg, sånn sett. Og det var heller ikke noe mening av at dere skulle jeg regner med at ingen av oss ser ærestivelse hver uke, altså. Men du sier det han var anvendelig. Klopp uttalte vel at han var glad og nevnte at han kunne spille kant i 4-4-2. Van Gaal brukte han som tier. Hvis jeg har lest meg opp riktig. Så det virker som en veldig anvendelig type, og litt sånn uvanlig type da, med høyden og de tingene der, ekstremt gode tall.
Men da svarer du litt på ditt spørsmål fra i sted. Hvis han spiller flanke på 4-4-2, så kan jo Nunes og Salah gi en toer på topp i den skadesituasjonen vi har nå. Og da får du jo også styrka midtbaneleddet på den måten, med en formasjonsendring.
Ja, jeg tror det da, og det var derfor litt jeg stilte det spørsmålet, at det på en måte har kommet til en innvirkning på laget totalt sett, og kanskje se litt mindre til det. For jeg synes Ox har vært... jeg synes ikke Ox er god når han ikke har på en måte hele spillet foran seg. Jeg synes han er ganske svak når han skal være foran ballen hele tiden, og blir nesten bare veldig staccato. Nå var det han som ikke nok skåret i går, men jeg synes han ikke har hatt noen god match i de to siste. Så... vi får håpe at det gjør litt med en forandring der.
Men bare det at vi sitter og diskuterer Oxlade-Chamberlain gjør jo at det er jo tegn på at ikke alt er som det skal. Da. For han burde jo vært en parentes selvfølgelig i alle laguttak fra august til mai.
Og Milner startet vel 6 av de 7 første seriekampene. Ja,
det er mange der som er på oppløpssida. Da. Så det vil jo tvinge seg fram ytterligere en fortsettelse av det generasjonsskiftet som har startet. Da. Det er så jævlig synd at det var nettopp Jota og Diaz som har gått i stykker nå på langtidsskader, for det...
De er energiske.
Ikke sant? De er energiske, de er relativt ferske i den Klopp-æraen. De har ikke slitt seg ut over 6-7 år, som kanskje man kan se tendenser på noen andre. Da. Så de brakte veldig noe nytt da, inn med friske bein og høy energi og bra pressspill, og så er det litt synd at begge de ut og røyk.
Jeg tror det hadde gjort mye, og det er jo jeg jo også enig I det vi har pratet om midtbane og sånne ting, men jeg tror det mer komplekst altså det at det tre mann som på en måte svake. Jeg synes egentlig vi svake over hele linja. Vi prater om også forsvarsspillere kollektivt, selv om de har dårligere skjold enn tidligere, som ikke har vært der de skal. Da. Men en annen jeg prater mye om jo godeste Darwin Nunez, som har på en måte bevist, eller vist seg frem fra så å si alle kanter den sesongen her, egentlig. Tidvis ekstremt bra, tidvis ekstremt frustrerende å se på. Hvor du på toget nå, Ole? På Darwin Nunez?
Nei, altså, når vi snakket, eller chattet litt sammen før Brentford-kampen, vi som sitter I studio nå, så var jeg veldig positiv til inngangen til Brentford, fordi Tony var skadet, og han var involvert I omtrent 70% av målene til Brentford. Og de underliggende tallene til Nunez har vært så sterke, expected goals, expected assists, at nå måtte liksom bare, nå må eksplosjonen komme. Og jeg jo fortsatt på det toget, at jeg tror Nunez blir en glittrende målskårer og angrepsspiller for oss. Men jeg må jo si at hjertet sank litt når han bomba på den sjansen etter en 6-7 minutter I Brentford-kampen. Da tenkte jeg at vi må vente en kamp eller to til, men han kommer altså. Mm. Han kommer til å komme som en kule, han ung, atletisk, har ferdigheter som helt I verdensklasse, på alt unntatt avslutninga så langt. Mm. Det tror jeg Klopp klarer å terpe inn på feltet, og han kommer til å putte 20 pluss mål I Premier League jevnlig I sesongene fremover oss, I hvert fall.
Jeg 100% ombord på Nunez-toget. 100%. Og jeg faktisk mer nå enn før sesongen, selv om det har lugget litt I målveien og så videre, så synes jeg han viser liksom, altså den råskapet med farten og styrken og hodespill og sånn, det vil jo alltid være der. Men jeg synes han har tatt steg på link-up-spill med kombinasjoner, målgivende passninger, sammenlignet med for eksempel den preseason-kampen hvor han vel skåret hat-trick.
Skåret fire, tror du ikke?
Ja, han hadde en voldsom kamp der, hvor jeg synes han gjorde veldig mye rart I relasjonen med medspillere. Sånn. Nå synes jeg han har egentlig absolutt hele pakka, og så mangler han litt kyla. Han har kjempeutur. Jeg mener det. Altså, den chipen som går på innsida av stolpen og tilbake igjen I Leicester-stopperen og som gir selvmål der. 5 centimeter offside I går på Brentford. Litt heit, selvfølgelig, som kan forklare noen av missene, men som Klopp sa også, at den sjansen som han skaper mot Leicester, som kommer jo først og fremst ut av en vanvittig speed, hvor han parkerer stopperen der og skaper det egentlig alt selv. Så det jo gledelig å se at han jo ferdig med å bli en litt sånn kultspiller i alle missene og alle innsatsene og alle råskapen og alt talentet som ikke får utløsning og alt det der, så har han jo masse støtte fra tribunen og sånt. Så det minner meg litt kanskje om hvordan de første kampene og første perioden til Peter Crouch var I sin tid, som gikk 15 kamper uten å score et eller annet, men som hadde massiv støtte fra tribunene, og fikk jo etter hvert utdeling også. Nå jo Nunez helt annen type, men nei, jeg liker den veldig, veldig godt.
Jeg synes han mot Aston Villa, så synes jeg, som du sa til meg før sendingen her, at han var banens beste. Han terroriserte Tyrone Mings til tider. Mot Leicester synes han var ok plus, jeg synes han var frisk og ja, ok, pluss mer enn det også. Jeg synes han var veldig god. Han var litt mer off I går, men samtidig så kommer han jo, som du sier, på runde keeper og bør sette den ene der, og så det jo bør sette sånn også, men det jo maks uflaks det også da. Og den
det jo noen som der. På en måte skaper det vi får av sjanser I går også. På en drittdårlig dag for laget, så synes jeg han det skummeleste vi har offensivt om dagen.
Ja, han kommer til så mye rart, rett og slett. Han vasser jo sjanser hver eneste kamp, og det ikke tilfeldig, tror jeg, at det han som kommer til det. Og, Nei, det bare å håpe at det løsner snart, altså, for det noen små tegn da, på liksom, oppførselen hans I går og kroppsspråket hans som gjør at nok påvirker han litt. Mm. Han begynner å krangle på en corner der, han rister på huet og ler litt sarkastisk og ironisk av seg selv. Og, ja. Så det bør nok ikke drøye alt for lenge før det blir en massiv talking point hvor det kan hemme den da.
Det tror jeg det rett I, ja. Og så er det noe med hvor viktig selvtillit for kanskje særlig angrepsspillere I avslutningsfase. Mm. Det å ikke bli heit, det å ikke må jage, for at nå må jeg liksom få hull på en byllen, det tynger mer for hver kamp som går. Men samtidig så har du rett I at han har funnet relasjoner med andre spillere mye bedre enn kan vi ha det I begynnelsen av sesongen. Helt naturlig, nytt system, ny liga. Men det ser du jo statistisk på expected assists. De jo skyhøye på Nones nå de siste 3-4 kampene, sammenlignet med de 3-4 første kampene han spilte. Så der også det jo en slags X-faktor som vi ikke kan skylle han på. Når Salah bommer på relativt store sjanser etter å ha fått assisten fra Nones, så det jo ikke hans feil at Salah bommer på dem.
Det det ikke. Så kan han ta heller skyld til noen av de offensive.
Og han har hatt 4 assist mer enn han har nå, ikke sant? Siste kampen, så hadde vi liksom ikke satt der og sagt at nå må han begynne å prestere snart, hvis ikke så går du utover senterliten. Får du 4 assist som angrepsspiller I Liverpool på 4 kamper, så er du der oppe.
Ja. Jeg også det vet vel alle som har hørt på at jeg fulgt ombord på det toget der, og blir nesten som deg, men nesten litt mer om et trygg på det for hver gang jeg ser den, selv om det ikke har blitt så mye skåring.
Jeg må bare fortsette å prøve. Han skal ikke endre så mye, han tror jeg. Altså. Jeg bare å...
Og dette jo også et Liverpool-lag som har hanglet. Altså, vi må jo huske det også. Hadde det vært på en måte det, et Liverpool-lag som hadde vært med I titelkampen og vinnet stort sett flere kampen her, så tror jeg han hadde stått med I hvert fall dobbelt antall skåringer så langt denne sesongen her. Da.
Så, 20 pluss neste år. Nesten helt sikker, hvis den relativt skadefri. Mm.
Jeg tenkte å ta noen flere av de Carragher-sitatene, for jeg synes noen av de var litt interessante, og vi pratet litt om midtbanen mer som kvalitet I stad, men Carragher hintet jo litt, og jeg har også fått et spørsmål fra Vinnet Andersen på det, om at noen av spillerne ikke virker som helt Jürgen Klopp-spillere, og at det kan være noen andre som har hatt litt for mye innflytelse. Det jo vanskelig for oss å si noe om det, men tror du det kan ligge noe I det at, for vi nevnte det I stad, tidligere så hadde vi en midtbane som var, det jo mye av de samme folkene, men vi spilte en helt annen type fotball, det var en helt annen, vi drepte motstanderen høyt, vi gikk all in, nå det mer tekniske spillere som skal kanskje prøve å tre gjennom mot, I går da, egentlig ikke noe rom å tre gjennom på. Har vi litt, og Fabio Carvalho da, som ble nevnt av Jamie Carragher, Klopp-spillere, og det en Pep Linders som har for mye å si?
Bare spekulasjoner egentlig. Vi, I hvert fall vi tre som sitter her nok relativt sjansløse på å kunne dokumentere det. Men det virker jo kanskje som Carragher vet mer enn det han sier I klartekst. Han snakker jo sikkert med mange med folk som ganske nær kjernen her. Det vil jeg tro. Så det kan ligge noe I det. Samtidig så det ikke så... så stor endring I lagdelen som tilsier at det ikke skulle ha fungert I år. Jeg tror nok heller det en formsvikt eller en negativ kurve hos flere samtidig som har gjort at prestasjonen dårlig enn nødvendigvis at det andre typer som ikke helt kloppspillere, Anfeldstein som Carragher sier. Jeg vet ikke.
Nei, altså, jeg vet jo ikke heller, men jeg nok mer enig med Espen I at her det nok mange ulike faktorer som spiller inn, og så får du en formsvikt. Og I medgang så det på en måte ganske lett å bare stille seg bak lukkføreren, og alt på skinner, og alt går bra. I motgang så vil det alltid være noen som misfornøyd. Til hver spillere som mener at hadde de bare spilt, så dette ordnet seg. Det folk I klubbapparatet som mener at spillerkjøpet feil, eller at man skulle ha hentet noen andre. Og dette blir det mer surmuling om I en organisasjon, enten om det en fotballklubb, et politisk parti, eller en næringslivsbedrift, når ting går dårlig. Og derfor så tror jeg at det ganske avgjørende at man får en bra siste halvdel av sesongen fremover inn mot neste år, for å kunne henge med i toppen neste år. Spiralen går nedover nå. Hvis vi ikke på en måte snur den spiralen, trenger ikke å komme på andre, tredje, kanskje til og med ikke fjerde plass, for at du skal snu spiralen, men at du avslutter sesongen godt, at du henger med kanskje en par runder til i Champions League hvis vi heldige og så videre. Jeg tror det ganske avgjørende for neste sesong at man på en måte snur negativitet til positivitet. Mm. At folk tror på prosjektet til Klopp fortsatt.
Ja, jeg tror kanskje at den største forskjellen på årets Liverpool-lag og de som har vært mer suksessrike tidligere, senest i fjor, da, er at de slipper til mer bakover. Jeg tipper at antall sjanser skapt fremover er ganske likt, eller til og med bedre i enkelte kamper enn det var i fjor, men de er alt for åpne. Nesten alle lag skaper, enten de er på Anfield eller på bortebane, så skaper nesten alle lag 4 til 8 målsjanser på Liverpool, opp mot det. Og da er det jo til en, liksom, hva skal vi se på av spillertyper som mangler, da er det kanskje den slags Wijnaldum-type som spilte alltid, var alltid tilgjengelig, var ikke den som skinte mest, men som alltid gjorde en jobb kanskje like mest bakover enn fremover, eller en Fabinho i storslag som hadde en langt større blekksprutkapasitet enn det han har vist i år, da, som fanget opp mye mer. Ja, jeg tror der ligger den største forskjellen da, sammenlignet med tidligere utgaver.
Jeg mener det er lederskap som mangler, fordi Henderson spiller jo ikke fast.
Godt poeng.
Og Henderson er jo en glittrende leder når han er på banen. Du ser han rope, dirigere, piske de andre, men han spiller på en måte, jeg har ikke tallene på det, men la oss si 50-60% av kampene så langt i år. Da. Og når du ikke har kontinuitet i lederskapet, så tror jeg det er en medvirkende årsak til at midtbaneleddet og laget som helhet har underprestert i år. Mm. Så det jeg skulle ønske meg, jeg er en av de som forsvarer Jordan Henderson, har gjort det alle de år, for jeg mener at han har vært en glittrende leder. Men er det et spillerkjøp jeg tror vi kan trenge noe i et slags generasjonsskifteøye med, så er det en ny midtbanegeneral, en som styrer troppene. Kanskje Bellingham hadde vært den rette. Det er jo lov å drømme og håpe, men ja. Jeg vet ikke hvordan det er som leder heller.
Han virker i hvert fall veldig moden for alderen i forhold til den lederskapsbiten.
Absolutt, jeg tror det er 100% et godt poeng, for jeg tror du også blir enda mer forsterket av at en type som Jace Milner, som tross alt har spilt mye i løpet av de siste 5-6 årene, spiller mindre og mindre og mindre, og kanskje enda tydeligere leder enn Henderson på sett og vis. Mm. Vi husker hvordan han skjelte ut Van Dijk når Van Dijk vi snudde ræva til på det baklengsmålet, og Van Dijk som da er den tredje personen i det kapteinsteamet, spiller også en synkende kurve sammenlignet med den kvaliteten han hadde før, så i sum så er nok det tydelig negativ faktor for Liverpool.
Den eneste løpesituasjonen med Mbeumo i går, den skremte meg litt på Van Dijks vegne, for det, jeg har aldri sett den så sårbar, tror jeg, som det i en løpestuel. Jeg vet ikke om du husker den, det ble vel en Mbeumo alene med alle som bekker.
Ja, stemmer det.
Den synes han så veldig treg ut. Ja, han synes han så veldig treg ut.
Ja. Men ble byttet til pausen, og det tror jeg var... Ja, det var Klopp hadde nok en baktanke med det, på en måte. Jeg tror ikke det var fordi at han trodde at Matip skulle komme inn og revolusjonere kampen, men det var nok et signal til Van Dijk at ingen er...
Hellig.
Heldig.
Det florerte litt med noen rykter om en skade der også, men det har ikke kommet noen bekreftelser på det, men det var noen som florerte om en skade, noe skal right calf eller et
kanskje
eller
annet. Kanskje han plantet den selv.
Det kan godt være, men jeg tror nok uansett at det hadde stått 0-0 der, og i ganske pause så hadde Van Dijk startet den andre gangen, så jeg tror poenget ditt står uansett.
Ja, det er godt mulig at han hadde en kjenning i lysken, men han er nok tilbake mot Brighton, mulig for å hvile mot i køppen, da, bare for å underbygge ryktet.
Men hvordan ser vi på neste kamp? Vi har riktig nok Wolverhampton som vi kan, i køppen, altså riktig nok i FA-køppen, som vi kan slå inn det, men...
Jeg ble viktigere den nå, føler jeg.
Ja, vi kan starte der. Ja, Daniel Brighton er neste nå.
Ja, jeg tenker sånn, altså, exiten i Liga-køppen. en potensielt sannsynlig exit av Champions League.
Med tanke på motstander?
Ja, det vil jeg si. At Real Madrid relativt... Ja, de favoritter I det dobbeltoppgjøret, det vil jeg si. Og en liga som selvfølgelig kjempeviktig å komme av topp 4, så det må jo fortsatt prioriteres, det ikke det. Men det var jo veldig gøy med de køppene I fjor, da. Både Liga Cup og FA Cup triumf, og det var jo det vi sto igjen med, selv om vi var to mål unna å vinne alt, egentlig. Så jeg tenker at Klopp vil lansere et ganske sterkt lag mot Wolverhampton, tross alt.
Ja, det tror jeg også.
Også jeg vet nesten ikke hva som det beste laget lenger, men...
Nei, jo, det blir jo litt sånn... X-faktor og si at nei, han stilte med B-laget, jeg aner ikke hva B-laget og A-laget lenger nesten, ikke sant? Helt enig. Men dette blir en sånn kamp mellom hode og hjerte for meg. Hode sier at jeg ville ha mye heller tatt en fjerdeplass I ligaen enn en FA Cup-trofé. Men hjerte sier jo det motsatte. Og jeg mener at det litt viktig å lytte til hjertet også når du fotballsupporter, ikke sant? Opplevelsene, det å ha på en måte en finale å se frem til, festen I forkant, gleden hvis man løfter det troféen, jækla viktig, men økonomisk, tilgang på spillere, alt dette peker jo I retning av at fjerdeplassen viktigere enn en FA Cup-triumf. Mm.
Men det er jo, jeg tenker jo, jeg fortsatt helt enig med poengene, men samtidig så det en uke mellom kampene, blir det vel? Det vel lørdagskamp nå mot Wolverhampton?
Lørdag kveld,
og så det jo neste helg igjen, det Premier League, så jeg tenker at vi uavhengig kan stille toppelag I begge, ja. Og stille det laget mest tro på tar
ja, det tre poeng I begge. Det nesten mer avhengig av hvor slitne de ut av jula enn det som kommer etterpå.
Ja.
Men Klopp har jo vært veldig tydelig på at I motgang så handler det om å spille mange kamper for å finne rytmen og få den tilbake I laget. Og det tyder jo på at han på en måte stiller et toppalag også I køppen, selvfølgelig for å få I gang spillere. Jeg håper jo at Gakpo får seg I hvert fall en omgang eller 60 minutter eller noe sånt nå I køppen for å bygge relasjoner til Nunes og Sala på topp der, sånn at de klare til de viktige kampene som kommer som perler på en snor etter Wolverhampton-kampen også.
Mm.
Og det betinger jo egentlig at Nunes og Sala også starter mot Wolverhampton, for du kan ikke bygge relasjoner med noen som ikke på banen. Så jeg håper jo på en toppalag jeg også, og at Klopp på en måte prøver å finne rytmen I laget så fort som mulig, og da må man spille kampen.
Jeg tror jo det kan være litt av nøkkelen I sesongen, hvis man skal klare å snu det nå. Da. Jeg sa vel egentlig det før kampen I går, at det var en veldig sånn nøkkelmatch, fordi hadde vi tatt den seieren, så hadde vi, som jeg sa I introen, hatt fem på rad. Vi hadde hatt noe å bygge på, selv om på en måte, prestasjonen hadde kanskje vært middels uansett. Men å få I gang på en måte en Gakpo nå som hadde blitt en ny trussel offensivt, at vi hadde fått en trio som hadde vært litt sånn fryktinngytende på topp, frem til også Jota kan melde seg på igjen, Firmino forhåpentligvis melde seg på igjen, at man har da litt alternativer også, for da når man har alternativ på topp, så tror jeg, som igjen da, når vi prater om den savne eller den energiløsten på midten kan booste den mer da, at de får slappet av litt mindre, at de kan kjøre når de trenger det, for det jo ikke, altså en situasjon I går, Darwin Nunes mister banen på 16-meteren på Brentford, 10 sekunder etterpå, 7 sekunder etterpå, så Brentford alene 1-1. Mm. Altså, det jo noe som ikke stemmer, liksom. Det jo ikke Darwin sin skyld at han, altså, han må jo få lov til å miste den ballen I den situasjonen et par ganger for at den skal være farlig. Altså, vi må ta vare på mer på sjanser også hele veien.
Men jeg tror du inne på noe viktig her I forhold til bredden, det å få Jota tilbake og Bobby tilbake. I tillegg til å få Gakpo inn I spillemønstret. Det handler jo ikke bare om hvor sterk startelveren I hver kamp. Det handler også om hvilke friske bein har du å sette inn på etter 70 minutter. Hvis du stanger i en buss, sånn som Brentford satt opp tidligvis I går I hvert fall. Det å få inn noen med friske bein I moderne fotball jækla viktig. Hvis du har vært forsvarsspiller I 70 minutter mot Sala og Nunes, så begynner du å bli ganske mørna vanligvis. Og hvis du da kan ha inn på en helt frisk Jota eller Bobby som på en måte kan komme inn med magien sin, så betyr det noen mål I løpet av de kampene som enige, altså.
Mm. Ja, Firmino vel fortsatt toppskåren? Nei, det vel ikke I ligaen lenger. Jo, med en stall eller noe sånt.
Jeg tror kanskje de likte, eller
så har de bedre. Sånn sett så er den jo, selv om på en måte alle er enige at han er litt på vei ned og har litt færre scoring enn andre, så er det tallet tydelig på at, at vi savner de scoringene hans?
Ja, han lever til en bra sesong, synes jeg.
Litt sånn comeback nesten, ja, han, selv om vi har hatt motgang.
Litt sånn utypisk Firmino har levert mer mål enn det han har gjort før, mer scoringer enn den klassiske tilretteleggeren han var. Så jeg synes dagens spillerstall, Alisson, klart årets spiller til nå. Litt skremmende. Mm. Jeg tror Liverpool kunne fort ha ligget 3-4-5 plasser lavere hvis, med en middelskeeper. Han har reddet mye. Mm. Robertson, bra. Nunes, bra. Firmino, godkjent. Thiago, godkjent. Resten har egentlig prestert under det jeg forventet.
Mm, helt enig.
Og det er for mange også, mm. til å skape en god seriesesong spesielt. Da. Du kan alltid mobilisere og gå videre i køpper her og der, men skulle du henge med i det race som er på toppen nå, med City Arsenal som er så gode, United på vei opp igjen, Chelsea kan enda komme, Newcastle plutselig der oppe. Altså, du er nødt til å ha flere spillere som leverer opp mot maksprestasjoner enn under halve elveren. Da.
Det er jo, hvis man prøver å se litt fram i tid, da, og så ser man på en måte på hvordan vår business har vært drevet, og så ser man på de nye økonomiske midlene til både Chelsea og Newcastle, så er det jo veldig viktig å påpeke at vi trenger alle Champions League-plasser vi kan få for å henge med. Fordi hvis vi først skal havne utenfor to sesonger på rad, så begynner det å kan bli en lang luke opp igjen, da. Ja, det kan vi fort ha med en sånn situasjon som på midten, tidlig 2000, da, hvor vi henger ganske langt bak de andre lagene økonomisk sett. Da.
Men det er dette som er på en måte den gordiske knuten for et hvert lag. Det å klare å henge med nok til å være attraktiv for unge supertalenter og spillere, at økonomien på en måte går ihop, samtidig som de gjennomfører et generasjonsskifte. Mm. For det er det vi er i ferd med å gjøre. Mané, Bobby tror jeg ikke har veldig mange sesonger igjen i seg, i hvert fall ikke som en som spiller 30 pluss kamper i året. Midtbanen begynner å bli gammel, deler av forsvaret begynner å bli voksne. Så vi er midt i et generasjonsskifte. Det å lykkes med et generasjonsskifte er kanskje noe av det vanskeligste i fotball. Særlig for en klubb som ikke bare kan kjøpe en ny milliardspiller hvert vindu hvis det ikke går som det skal. Liksom.
Ja, men det jeg synes starten på det generasjonsskiftet har egentlig vært ganske fornuftig. Mm. Ueldig med Diaz Jota. Mm. At begge de to røyk, i og med at de spiller delvis i samme posisjon også. Eneste jeg savner i den liksom kontinuiteten i det generasjonsskiftet er at vi sannsynligvis er et vindu eller to for sent ute med en midtbanespiller.
Ja, enig. Ja.
Fordi Konaté er bak, veldig bra kjøp. Trent er jo ung, Robertson holder mål i massevis, Simikas har kommet inn. Jeg synes nok de ropene i fjor på at Tsimikas var på nivå med Robertson og mer enn det var alt for tidlig. Jeg synes jo Robertson har vist seg som hu og ræve bedre enn Tsimikas fortsatt. Altså. Men jeg synes det har vært en fornuftig start på det generasjonsskiftet, bare at jeg savner den fornyelsen på midten.
Men det kan jo være at deler av klubben, og kanskje Klopp også, hadde enda større forventninger til Curtis og Elliot enn hva de har prestert så langt. Ja, men ingen av de blir jo en midtbanegeneral.
Nei. Og så tror jeg kanskje at også at man har dekt seg bak at antallet spillere på midten har vært så høyt at jeg tror at forventningen til at det skulle fungere enda et år har vært for høye. Da. Mm.
Ja, og at nivået til Fabinho var så skyhøyt for ganske kort tid siden, ja, og at det fallet på en måte har svekket skjoldet såpass mye. Da.
Mm.
Så har jo på en måte alt veldig mye også av marginene på en måte gått ut, så har det jo, jeg tror jo egentlig situasjonen er liksom bortimot, altså du nevner jo på en måte alle som Becker som står der, men han har vi jo uansett da, så misforstår man rett, men jeg tror vi så langt ned vi egentlig kunne vært på tabellen frem til nå. Jeg tror ikke scenariet kunne vært så mye verre egentlig. Jeg føler liksom alt har gått imot at vi egentlig bare ser mot en potensiell opptur. Altså. Det som positive da, som vi kanskje ikke har tenkt så mye over, jo at vi har spilt 17 kamper denne sesongen her. Vi har ikke spilt 25, vi har ikke spilt 28, 30. Det
jeg litt uenig med deg faktisk. Jeg tror at det skulle vært veldig lite til for at Liverpool skulle vært enda lavere på tabellen. Jeg synes ikke Liverpool har hatt spesielt mye uflaks i år. Uflaks med skader, det kan du si, men det har også vært kamper man har bikket i riktig retning, den Newcastle 8 minutter på overtid og så videre. Så, og man glemmer jo fort at ting kunne gått annerledes. Alle sånne har reddet veldig mye en mot en. Altså. Mm. Svære sjanser hvor han har på en måte dekket over ganske sånn middels prestasjoner. Og så har vi hatt noe ordentlig mageplask med Leeds hjemme, Forest borte, Napoli i Champions League, og så skikkelig dårlige prestasjoner, som har virkelig åpenbart det manglende i det Liverpool-laget, så skal ikke jeg svartmale alt, for jeg, som jeg sa, tror jeg det er en helt fornuftig start på generasjonsskiftet, og gjort veldig mye fornuftig der. Og så er det... kanskje det er rett og slett... Det er en sånn type mellomsesong som alle må leve med etter en langvarig opptur, så... Hvis det er noen det ikke er synd på, så mener jeg det fortsatt det er Liverpool-supporter. Etter å ha vinnet alt i løpet av de siste 5 årene, det har vært fantastisk, så jeg tenker at dette her tåler vi fint. Altså. Dette tåler vi veldig, veldig fint.
Ja, og vi har jo sagt de siste 5 årene at what a time to be alive, på en måte. Ja. De fleste av oss har holdt med Liverpool i mange 10 år, og har vært med på en slags uendelig lang ørkenvandring. Så har vi hatt 5 magiske år. Det er klart at vi kan ikke på en måte suttre over at vi ligger der vi gjør nå. Vi henger med i Champions League, vi kjemper om fjerdeplassen, FA-cupen er rett rundt hjørnet. Mer enn nok å glede seg for et Liverpool-hjerte resten av sesongen.
Ja, og jeg tenker også sånn spillermateriell og kvaliteten som er i stallen, og det lille som skal til for å bikke det i riktig retning igjen, er absolutt
et
sted. Altså.
Ja, for der er jeg enig med deg, at det er så få brikker som på en måte skal på plass. Da. Altså det ene vi prater om som er det åpenbare, føler jeg er det eneste. Ja. Og det er litt med de alderen på den troppen som du sier, på de spillere som kom inn. Ja. Konaté er obvist, han er 23. Darwin Nunes, obvist, han er vel 23. Ja. Han også. Luis Diaz er jeg helt med på. Diogo Jota, han tror jeg er hakket under Luis Diaz og kanskje Darwin Nunes, men han er fortsatt veldig useful for oss, og kanskje enda bedre, det press og funker kanskje mer sånn spillestilspiller da, enn de andre, og det er ja, greit, Harvey Elliott er kanskje litt veik nå på midtbanen, men er det der han skal være? Skal han være indreløper i 4-3-3 som den lille, eller skal han være kanskje en litt annen type posisjon etter hvert? Altså, vi har så mange gode spillere, vi bare klarer ikke å sette den der. Vi har en elver nå som kanskje har ett eller to hull da.
Og så kanskje at det er helt riktig som Ole sa, at vi mangler en leder på midten med fremtid da. Og en 5 år yngre Henderson, om du vil. Mm. Og så er det kanskje noe mer urolig hvis vi zoomer ut og ser på eierstruktur, hva som kommer der, en Klopp som kanskje har 2 år igjen, hva vet vi. Ja, 3. 26. Og så er det ikke også noe litt sånn, noe sånn, litt sånn worrying signals rundt det medisinske, leger som sier opp, talentspeidere som sier opp, Michael Edwards.
Jeg tenkte faktisk å ha det som et altså, oppføringsspørsmål i stedet.
Der er det noe i organisasjonen som er litt mer sånn i det blå, va?
Ja, og det legges jo selvfølgelig veldig røykteppe over dette. Men jeg er jo bekymret over hvor mange nøkkelpersoner som nå på en måte holdt på å forlate skipet, og hva som er den egentlige grunnen til det.
Det vet jo ikke vi.
Det aner jo ikke vi.
Sikkert mange forskjellige, men ja.
Jo da, og noe er sikkert naturlig, og noe er på en måte kanskje ønsket også.
Men summen av dem?
Men summen av det gjør at mannskapet på skipet er litt vel nytt, kanskje.
Ja. Mm. Michael Edwards er jo på en måte, han har jo vært der ganske lenge, så den kan man jo på en måte forstå ut fra alle vi som har vært i arbeidslivet også, alt jeg bare sier da, at man en gang så er det på en måte nye utfordringer, men at neste mann bare skal hoppe av med en gang, og som du sier, talentspeider og leger og sånn, det jeg er enig i, jeg deler bekymringen samtidig som det er umulig å på en måte gjøre noe annet enn å synes om det da, for man, vi har jo no chance til å få innsikt på det.
Men det er vårt privilegium.
Det er jo derfor vi har den podcasten her, ikke det? Mm.
Men bekymringen er jo på en måte også hvordan Klopp forholder seg til dette. For at han har jo hatt på en måte et team som han har stort veldig på, og som på en måte har trodd på hans prosjekt. Når det kommer inn så mange nye nøkkelpersoner, så er det akkurat som spillere på banen, så må du liksom inn i et system i klubben og i Klopps prosjekt for at du skal på en måte lykkes som et helhetlig maskineri da. Så det er ikke sikkert at problemene på banen er på en måte isolert og bare være på banen. Mm. Og det er i så fall et bekymringsfullt scenario. Men vi vet jo ingenting om dette, så her sitter vi og tipper og synser. Men ja, det har vært artig å være behind the scenes og følt litt på stemningen om dagen.
Mm. Det har vært veldig, veldig morsomt. Og det siste poenget jeg egentlig skal dra med det, snakke om nå er... også en nyhet som føles kanskje litt lenge siden, så føles kanskje ikke så fersk, men vi har ikke pratet om det i podcast, så jeg tenkte å nevne det, men rett før jul var det vel, så kom det vel nyheter om at FSG hadde lagt ut klubben delvis for salg, om det så var et helt, eller at de bare søker investorer. Hva var det første som gikk gjennom hodet deres når det skjedde, gutter?
Nei, jeg ble jo bekymret. Jeg har ikke lyst til at Liverpool skal bli noe nytt City eller Newcastle eller PSG. Det tror jeg ingen ekte Liverpool-supporter har lyst til.
Bortsett fra britene, kanskje?
Ja,
ja det virker litt større aksept.
Jeg er litt usikker på det også, men jeg blir bekymret hvis det blir et slags Midtøsten-eierskap, alla City og Newcastle, det er ikke noen tvil om det. Jeg mener at det tar bort en del av sjela til Liverpool fotballklubb, som er en arbeiderklasseby, som på en måte har vært for og av folket i Liverpool. Jeg tror at det svekker omdømmet til Liverpool ganske kraftig hvis man blir en sånn type eierskap i Liverpool. Mm. Så jeg håper lengst at det blir en sånn fusjonsløsning, at FSG fortsetter som majoritetseier, og at man får inn en ny minoritetseier som ønsker å videreutvikle klubben på et langsiktig perspektiv, men ikke som betaler 3 milliarder for å få Mbappé som en slags signeringsgave til fansene og sånn, det vil jeg ikke.
Nei, jeg tror vi alle tre, i hvert fall, det tror jeg er unisont enige med det.
Ja, altså jeg tenker også at jeg håper da at liksom tradisjonen til klubben i Liverpool som et veldig sånn sterkt politisk forankret sted med arbeidsklass, preg, image, miljø, alt dette her da, at summen av det skal gjøre de på en måte mindre attraktive for et sportsvaskingsprosjekt da. Mhm. Og det er det vel egentlig også en del tegn historisk sett på at kan være redningen, at det er ikke den type klubber som først blir plukket ut, men det er klart det er helt ubegrenset med penger rundt Saudi-Arabia og Qatar og Kuwait, og så det vil helt sikkert være spennende nok for noen. Mm. Så får jeg håpe at det så ikke skjer, men jeg tror ikke vi skal være litt sånn naive oppi det heller, og tro at det ikke kan skje, for det kan, selvfølgelig kan det skje.
Jeg tror nok ja. Det er en potensiell mulighet for at det kan skje noe lignende nå. Det må vi jo på en måte erkjenne.
Ikke sant, så er vi jo inne, når den nyheten kom før jul, så sto vi jo midt i et verdensmesterskap i fotball, og temaet var veldig oppe i dagen. Og jeg tror nå, det var en del som fikk grøssende følelser på ryggen av at man kunne havne i den situasjonen da.
Ja, og det kan vi. Vi husker at vi har jo eiere som var med på Super League-prosjektet av kommersielle årsaker allerede da.
100%.
Og det å tro at FSG er noen slags Amnesty International som har en due deal på hvem de skal selge til, det blir for naivt. De kapitalister, og de skal ha return of investment, og de kommer til å tjene massivt på å selge klubben hvis de gjør det. Og de tror jeg drit i omdømmet sitt i Liverpool by, de skal ikke være der allikevel etterpå. Men la oss håpe at på en måte klubben som helhet gjør det så tydelig og klart at at det blir uinteressant for de verste potensielle eierne å kjøpe klubben. At det da, ja, jeg frykter å si det, men at man kan havne i en slags Leeds-situasjon hvor hverken spillere eller fans ønsker å være med på det prosjektet. Mm. Og at det blir klart i forkant sånn at man ikke får den transaksjonen der.
Da kan vi heller sitte her og klage på en manglende midtbanespiller enn å få noen sånne eier.
Jeg tar mye heller 6. og 7. plasser i 10 år på rad enn å bli eid av, av noen som skal vaske omdømmet sitt i
det har roet seg
andre deler.
Det
har roet seg nå.
Det har roet seg litt.
Og signerte Gakpo, det ikke noe snakk om at det ikke skal brukes penger. Altså, det jo en betydelig sum, så det var ikke noe sånn at det ikke skulle brukes penger eller noe. Det jo et asset uansett, da, sånn sett. Men det virker som det stillet litt, og det kan være som du sier da, at det var litt i vind med Qatar, og akkurat når de la ut, for det har jo vært veldig blandet signaler også i form av om de har lagt ut klubben på salg og skal selge 100%, eller om de søker investorer. Jeg føler jo annerledes journalist skriver egentlig det ene og det andre på en måte, hva det er. Så. Ja,
men jeg er ikke beroliget over at det er stille rundt det nå, fordi disse form for prosesser, når det på en måte nærmer seg alvor,
kanskje verre at det er stille,
så er det veldig stille ofte, altså, fordi dette er jo ikke noen parter i en sånn transaksjon har noe å tjene på og skal være ute i offentligheten.
Kanskje det er som vår overgangspolitikk, holdt jeg på å si, at vi ikke hører noen ting, og så dagen etterpå så er det sånn, da er det en gjerre. Signeringsvideo og hele pakka?
Ja, jeg frykter at det blir et salg, og så håper jeg på at det blir et sånn delvis nedsalg, og ikke på en måte en sånn 100% takeover fra gale eiere i hvert fall.
Da runder vi av der, så tar vi bare noen kjappe spørsmål her, sånn helt på tampen. Var Brentford-kampen bare et blaff, og så vinner vi igjen mot Brentford, og Brighton er på rett spor igjen?
Svaret på det første er nei, det var ikke et blaff, det var egentlig for min del var det et slags varslet mord, det var ikke et blaff, men det betyr ikke at nedgangen, nedturen fortsetter. Selvfølgelig så er det såpass mye kvalitet fremdeles at de fint kan vinne 4-5 på rad igjen.
Ja, jeg tror at vi er på vei opp allerede mot Wolverhampton. Jeg er jo notorisk optimist, egentlig. Men jeg tror at det er så små ting som avgjør om du taper 3-1 mot Brentford, eller om du vinner 4-0. I toppfotball så er det så små ting som skal til. Hvis Gakpo leverer fra dag 1, så kan det eksempelvis være nok til at vi havner i en streak med 4-5 seire på rad.
Tar vi topp 4?
Nei.
Ja.
Signerer vi en midtbanespiller i løpet av januar?
Ja, ah, den er vanskelig.
Inkludert lån.
Den er vanskelig. Men ok, sa nei på den for å si ja nå da. Jeg sier ja nå på grunn av også at de fikk den smellen mot Brentford, at det er slitage i leddet, og det tror jeg Klopp ser.
Ja, jeg tror også vi signerer, men jeg er redd for at det blir lån og at det blir bare sånn halvveis.
Ny Arthur Melo-situasjon, det er veldig spennende å se om han helt har kommet seg på beina. Han burde vel være i nærheten av å begynne å trene nå.
Det blir en ny Ben Davis der, at det blir et kjøp som, eller en spiller de henter som aldri får et minutt.
Men Ben Davis tjente vi penger på da, i
det
minste.
Ja, det var imponerende.
Tusen takk for at du tok dere turen, gutter. Det var veldig hyggelig å ha dere med, til tross for matchen vi i hovedsak diskuterte.
Takk til sammen.
Takk.
Ja, og takk til deg som lytter. Som alltid, you'll never walk alone. A message to those that are going to support us. We have to change from doubter to believer. No.